sinigɛnɛ kari septanbre kalo ye tile 18 san 2022 joli b'a atleti club be guine equatorial deportivo mongo mo bisimila bamako senantolanta ɲɔgɔndan don min be don tour préliminaire retour de la ligue des clubs champions hukumu kɔnɔ n'o ye farafina gun klɔbu ŋanaw ka ɲɔgɔndanba ye san o san a tour préliminaire kosegini ɲɔgɔndan don tagali la joli b'a binna celu fila kanankolo deportivo mongomo kanu na ɲɔgɔndan kosegini labɛnni be senna joli b'a fan fɛ kabini a bɔra guine equatorial baarakolo girinw don umar kamara joli b'a jalatigi ka fɔ la fo jaabi dɔ ka sɔrɔ min b'a to joli b'a be se ka kalifiye ka ye tour nata la
fɛn mu y'an jɛ ka se ka sebaa sɔrɔ an b'olu fara ɲɔgɔn ka pourke an fana be se ka sebaa dɔrɔn tɛrɛ ka se ka kalifiye togo min na an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ana min pu de se replis parcee bɔlɔntan o de ni ale ma ɲɛ retour la i yɛrɛ fe i b'a yira a kun min y'a to ale ma ɲɛ o tɛ taa feere bɛn ani keleya kɔ seru bɛɛ bɛ an b'o de fɔ ɲɔgɔn na donk an n'a pas besoin k'a fɔ k'an be fɛn kalifikasiɔn ani ala sɔnna ma dimashi
joli b'a degili karamɔgɔ seku sek bako y'a yira ko ka klɔbu senkɔrɔmadudubaw to yan bamakɔ a ka ca ala fɛ se be sɔrɔ ka daa kan u ye caaman fara senatolantanaw ka dusukun lami kan
an nalen an ye fɛn dɔ ye an ka antrainemant kɛyɔrɔ o y'an jigi sigi malgré la défaite an nana supporteur ils étaient là ils sont avec nous bon encouragé on pense que u be ko mun na a ka ca ala fɛ laɲiniw be sabati supporteru ka accueilli ani joueru ka enthousiasme moi je pense que ni y'o bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a be mɔgɔ hakili sigi les joueurs tous ils sont conscients de ce qui nous attend donc ni ala an dɛmɛ vraiment ma dɔ ko an ka laɲiniw be sabati an be supporteru fo ka segin k'u fo n y'o de fɔ an kun bɛ ni nisɔndiya ni tɛgɛrɛ mu ye parce que o y'an lafiya a y'an hakili sigi
joli b'a de be ka mali jɔyɔrɔ fa ligue kɛnɛ kan ɲina sɛzɔn 2022 2023 la voa bamara tɔgɔ la bamakɔ siya ka tarawre ka laseli don